Itti gaafatamaa paartii kongireesii federaalistii Oromootii fi itti aanaa durtaa paartii Madarak Dr. Mararaa Guddinaa torbaan lamaan duratti isa biyya alaatii gal Finfinnee qaban ammallee hidhaa jira. Ardaa bukaatoo isaa yookaan ammoo nam seeraan qarqaaru wal arganii wal dubbatan. Maal wal dubbatan? Maan jedhu Dr. Mararaan jaalannee itti bukaatoo isaa illee dubbise gadisiisan deebisa.
Dr. Yaakob Hayilemaariyaam Mooliin guyyaa beengadda addaatti nu beellamanii har'a ganamuma sa'a lamaan balbalaan akka laayisanitti argamne haga sa'a lama godhataa eegan jedhanii sa'aatii lama godhakkatti sakkataa tokko tokko nu raawwatanii galmee keenya qonna waan barbaachisu hunda raawwanne olii galtee keenyaaf fayyallee kan Dr. Yaakob illee nurraa fudhatanii haa nu jedhanii haga tokko waggaa turru Dr. hin dhufee kaateenaadhaan hidhameera harki isaanii akkuma isaan walitti hidhaniyyuu. Uma biraan taa'ee wombarii nuu kennanii hin teenne haala hundaa hin gaafanne uumaan jedhu gaayaa uumanni hidhaadhaa gaarii hin qabu akkasitti kifilii tokko adda jira. Kifilii kan keessatti yeroo isaanii dhibee fiixaa kanarratti yeroo yeroo hin badanii gara biraatiin dhibee sadi dubbisuu na yaalan jedhu inni tokko seenaa isaanii seenaa doktorii jechuudha akkam maal isaan kana inni kun immoo kana goote kanan gooneedha akkanuma waan tokko wal mormaatumaan akkanumatti irraa nuun jedhega.
Waa'ee fayyaa isaanii waan dubbatan qabu?
Gaafanne lakkooma rakkoo guddaan qabu jedheera qoricha sukkaaraa kana fudhachaa tuman jira. Ammas hiruu rakkoon qabu jedhee inni kan qoonqoon buuta jedhamu sanillee amma ammas hiruu rakkoon qabu nuun jedheera.
Garuu reebameera waan akkasii jedhanii waan dubbatan hin qaban?
Kan gaafanne anaaf Dr. Qobiyyee lakki hin jiru maa nuun jedhe. Miidiyaan adda addaa kana godhan jedhu sanni uumaa ijaarsan itti ni mallisa.
Waa'ee himannaa irratti dhiyaate maal jedhan?
Waa'ee himannaa irratti bifa lama natti fakkaatan jedhe. Bakka naa dubbisanitti cinaa tokkoon lafti yeroo muddamsiisuu kana waan dabarte jedhu fakkaata. Cinaa tokkoon immoo kan shororkeessaa fakkaata. Lachuu natti fakkaata jedhe waan jarri jedhee dubbise kan xeengaddaan dubbise sunillee hin jira. Indeganaa immoo isaanillee kan jaarsi amma adda doktor nutti nillee sanumaan wal fakkaata. Adeemsatti waan inni ta'u duratti ilaalla jedhan.
Garuu manni murtii immoo yeroo isaan dhiyaatan shororkeessummaa jedhe miti?
Gaafachuufillee yaaleera. Maaliif guyyaa 28 irratti qabdanii wanti balleessan jiru shororkeessaa wajjin maaf akkana jedhee adda tokko gaafii dhaddacha dhiyeessuu yaaleera. Dhaddachillee lakki himannaan kiraan kana jedhu kana agatis kanaa ol goone jedhanii akkuma kanatti beellama guyyaa 28 irratti qabatanii addaan deemne jedhan.
Achi keessattoo haalli itti qabamanii jiran rakkinan qaba waan jedhan qabu?
Rakkinni jee tokkoffaa balbaltiin banamu yoo finxaaniitiif finxaanii maleedha. Sa'aatii 24 balbaltiin cufamaa foddaan qabu qilleensi galuun firigirigii wayii hin jirti. Kan hidhamanii jiran kophaa isaaniiti hadda guyyaa 15 hidhamanii. Guyyaa 15 kana keessa bukaattota seeraatiin wal arguun isaanii har'a maatii isaaniitiin gara karaa bulchiinsaatiin. Akka barbaadanitti akkasii argan goonanaan jedhanii natti manii garuu maatii tokkollee argachuu hin dandeenye jedhanii kanutti man kana maatiin illee immoo handhallee yaa achuma hojjechaa oolanii nu lamaan abukaattotittu arge malee maatiin amma ammaatitti hin argine.
Waa'ee nyaataa
kan mana kootii kan naa dhufu waaga danda'e tokko man nyaataa yaa'u manni hidhaadhaa ammas hiruu abukaayitti illee namaa galuu baatu amma tokko fudhachaa turan jiraan hin jedhu.
Akkasitti walumaa galammoo gaafa laaltaniin haalli isaanii akkam?
Amma yoo laallu fuulli isaanii areedan aadan bakka nama hidhamaa jiranii fuulli baay'ee fuula nama gammachiisuu mooti. Milaacii illee seenaa jennee gaafachuu laallee irraa anis hin gaafanne immoo waan hayyamamuu illee natti hin fakkaatu hin jedhee garuu gaafachaa nutti kanallee addaan baafanna jenne fuulli yaa'u akka namni hidhamee siin jedhe namni to'annaa gara oolee siin jedhe yaa'u wanti baay'ee ni nanqataa inni akkuma jirutti hin jira garuu onneedhaan jaartisimaadha beektee. Jabaataman jedhee waan ta'uu hin ba'a marii kanaan illee waan tokkoon goona gara isaanitti deeman hin beeku anillee isinillee yaadagaa amma wanti jennu hin jiru gara isaanitti deeman mee hin laalla yeroo dhiyoottillee gadhiisuu hin danda'anii dubbisuullee hin danda'anii mee isa kana waan isaan jedhan laalla ammaan lama fakkaataan jedhan.
Kutaama tokko keessa teessanii haasoftanii?
Lakkiin heddootu jira heddoo badhaateera namoota hin jiru nuti hin jirra wombarii sadii nuu baasanii teessoo sadii irra teennee sadii nuu bira teennee haasofna namni lamaan nu cinaa dhaabbatee keessa kasa waan afaan keenya hin beeku afaan amaariffaatiin kan waan doktor Yaakob afaan oromoosaan dandeenyeef afaan san hin beekaa hin beeku hin beeknu dhulee nama bira akkanuma maxxanee dhaabbatee akkasumatti haasofna jechuudha.
Ammamiif ol bira turtan?
Hamma daqiiqaa 21 turreenyu daqiiqaa nutti muraasan jennee homaan jedhu daqiiqichaa gara tokko haasofneerra isarrat baaye hunnuntan yaaga sodanne keenne olaasu tiisnejechu
amma ga kana booda akka mitti wal argitu akkasumatti moo mana murtii
amma doktor yaqob ya kan karoor fanne waan amma arga amma boolee tan jimaata sitti akkitaanu roobille jimaata le torbet si alama dhumeessi toonna jenneeni kanatti mee raimille wolli tokko tokko ka yaadate dura nutti nuu qabu kan gara maatiinis ta'u kan gara soyaatiinillee ta'u idinitti magilee akkanatti addaan deemne jechuu nuti qeruusa gantaan kenna roobiif jimaata ammaa kana malee osoo addaanin kutin hin gaafanna jennee karoorfan wanti biraa haalli itti doktor qabamaniito jiran kun ummata oromoos ta'ee ummata itoophiyaa baay'ee saara jettasiisoo jira amma maali bin kuma li bakka na ta jarfitu ni ko bara dergida ogga sabben na mahala male dararame ida tune lammatan mo amma sotiyanu unda fu ta tu jebe na mota romota ni le ka romota ni la ni le chinin na te anso naga male rakko ni ka di kana hindi jebe na makatte na mota kayo adda ka mata ni so so chani le kan tula ta mu karan kara naga ya ti mootummaa kana bira dhaabannee itti himnee dogongora akka fooyyessu qabuu qabna kan jedhu kana baafimatame kan jedhu irratti baay'innaan sabaaf sablammoon uummanni Itoophiyaa muluu baay'ee gaafii kana kaasa'an karaa biraatiin immoo akkuma kana amma nutti mul'isuun keenyaan arguun kun baay'ee gaariidha jettee fudhanne doktor Yaaqob wajjin kanuma.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isin illee baay'ee galatooma ulfaata.